Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Šole in vrtci dobro opravili nalogo, zaradi manjših skupin nekaj težav s prostorom. Tretji protikoronski zakon najprej na ekonomsko-socialnem svetu, zvečer še na vladi. Hrvaška zaenkrat edina, iz katere osebe vstopijo v Slovenijo brez omejitev. Trump zagrozil z izstopom ZDA iz Svetovne zdravstvene organizacije. Vreme danes bo še deževno, jutri bodo padavine ponehale, popoldne se bo jasnilo. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Začenjamo z vlado, ki bo imela pozno popoldne na mizi tretji paket ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa v Sloveniji. Med drugim predvideva shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ter pomoč gostinstvu in turizmu. Osnutek morajo preobravnavati socialni partnerji, ki so se sešli opoldne. Prispevek Helene Križnik.
Rešitve v novem intervencijskem zakonu ob zdravstveni krizi sta že pretresli posebni delovni skupini ekonomsko-socialnega sveta. Tista, ki pokriva področje trga dela, sociale, izobraževanja in športa, je uspela praktično v celoti uskladiti shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa.
To je ukrep, ki je poznan že v 17 evropskih državah, ki kot kolegi ministri in ministrice za moj resor povedo, je uspešen, se ga veliko delodajalcev poslužuje in menimo, da bomo z tem ukrepom dobro odgovorili na izzive trga dela in slovenskega gospodarstva po 31.5.
Je pred dnevi pojasnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Predvideno naj bi bilo, da bi za subvencije, ki naj bi znašale od 112 evrov do približno 450, lahko zaprosili delodajalci, ki vsaj 10% zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati dovolj dela. Delovna skupina ekonomsko-socialnega sveta, ki pokriva področje gospodarstva, medtem ni našla skupnega jezika pri več vprašanjih, tako še ni jasno, kaj bo s čakanjem na delo. V zadnji različici intervencijskega zakona naj bi nadomestilo za dodaten mesec, torej še za juni, prejeli le v gostinstvu in turizmu. Sindikatu delavcev tega sektorja vlado pozivajo, naj ukrep podaljša do konca leta. Da se brez sistemske pomoči obeta črn scenarij, so opozorili tudi delodajalci.
Ponoven zagon turizma bo bistveno počasnejši, kot je bil v prejšnjih krizah. Bistveno počasnejši. Zato nas enostavno skrbi, da bo prišlo do izjemno slabih posledic v velikem obsegu na samo zaposlitev v turizmu.
Je poudaril direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo.
Na kocki je 20 tisoč delovnih mest. In jaz mislim, da je to grozljiva številka.
Pa je dodal direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Iztok Altbauer. Skrbi ga že bližnja prihodnost.
Ob samo enomesečni podpori čakanja na delo in potem v celoti so breme zaposlenih, da preide na te, pomeni, da bodo družbe že sredi julija, ko bi moral biti največji zagon turizma, se ukvarjali z insolventnostjo.
V gostinstvu in turizmu pozdravljajo posebne bone v vrednosti 200 evrov, saj bi lahko kratkoročno ublažili padec v sektorju. A kot rečeno, želijo še več. Kdo bo sicer dobil te bone?
Vsi prebivalci Slovenije, stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so stari ali pa ki bodo letos stari najmanj 18 let.
Je za medij Nova 24 TV zagotovil premier Janez Janša. V sinočnjem intervjuju je priznal, da bo gospodarstvo naše države po pričakovanjih letos precej prizadeto.
Bomo doživeli padec bruto domačega proizvoda nekje malo pod povprečjem Evropske unije, predvsem zaradi tega, ker je naše gospodarstvo izvozno gospodarstvo.
Janša je vseeno optimističen.
Lahko pričakujemo, da to, kar bomo letos izgubili, lahko že drugo leto nadoknadimo, če bomo seveda tudi v drugem polčasu sprejemali prave ukrepe.
Ukrepe za čim hitrejši zagon gospodarstva bo vseboval prav tretji protikoronski svežen, ki naj bi ga vlada drevi potrdila in poslala v državni zbor.
Slovenija ostaja pri manj kot 1500 okuženih, ker so spodbudne novice. Tudi z včerajšnjim dnem so odkrili eno samo novo okužbo. Uradni govorec Jelko Kacin.
Samo ena oseba je bila pozitivna, tako da imamo do tega dne skupaj 1467 pozitivnih. Nobene smrti ne beležimo, tudi med oskrbovanci domov ni nobenega novega pozitivnega. Torej ta pozitivni ne prihaja iz domov za starejše občane. To so resnično spodbudne, pozitivne vesti, ki dan za dnem izboljšujejo COVID sliko Republike Slovenije.
Vlada je na seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v Slovenijo brez omejitev, uvrstila Hrvaško. Potrdila je še, da ostajajo v veljavi obstoječi dogovori s sosednjimi državami, ki omogočajo prehajanje meje za dnevne oziroma tedenske delovne migrante. Druge omejitve o prehajanju državnih meja bo sproščala z dvostranskimi dogovori na podlagi ocen Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tone Gorjup.
Hrvaška je po besedah vladnega govorca Jelka Kacina trenutno edina država, iz katere lahko ljudje s stalnim in začasnim prebivališčem v Sloveniji v našo državo vstopijo brez omejitev. Vlada je ocenila, da je tveganje za širjenje okužbe z novim koronavirusom v obeh državah primerljivo. Karantena ali samoizolacija ni več potrebna. O Mačarski je Kacin dejal.
Po včerajšnjem političnem dogovoru na nivoju našega podpredsednika vlade in madžarskega zunanjega ministra, ki je pristojen tudi za zunanjo trgovino in turizem, pričakujemo, da bo Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil pred koncem tega meseca epidemiološko oceno za sosednjo Madžarsko, kar bi omogočilo, da na ta seznam uvrstimo tudi Madžarsko.
Uvrstitev Avstrije pa je odvisna od odzivnosti avstrijske strani. Minister Počivalšek je v nedavnem pogovoru z avstrijsko kolegico dejal, da želi Slovenija sprostitev v najkrajšnem možnem času. Za Italijo medtem po besedah Kacina velja, da pričakujejo pogovore na najvišji ravni o zdravstvenem stanju v naši zahodni sosedi. O odprtju meja so se danes pogovarjali tudi ministri Avstrije, Češke in Slovaške. Vse tri države načrtujejo, da bi skupne meje odprli sredi junija, k temu pa naj bi povabili tudi Madžarsko. Slovenija ni bila omenjena. Že včeraj so se za tesno sodelovanje in usklajevanje pri postopnem rahljanju ukrepov za vzpostavitev prostega gibanja med državami članicami EU zauzeli zunani ministri Slovenije, Nemčije, Avstrije, Bolgarije, Cipra, Španije, Hrvaške, Grčije, Italije, Malte in Portugalske.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gantar podprl Svetovno zdravstveno organizacijo in preučitev odziva na pandemijo. Hotel na Brdu ne bi prenovili za manj kot 10 milijonov evrov. Katehetski urad objavil priporočila za sklepni del veroučnega leta.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, zaradi del je nastal zastoj na Gorenjski avtocesti pred priključkom Vodice proti Kranju, ta je dolg približno 2 km. Zastoj tovornih vozil na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, ta je dolg 4 km, tu pa so vozila na odstavnem pasu. Zaradi burje velja na Vipavski hitri cesti prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, to je prepoved prve stopnje. Med Ajdoščino in razsepom Nanos je ta prepoved, je pa prav tako na regionalni cesti pod Nanos Vipava Ajdoščina. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Dragonja, Slovenska vas in pa Obrežje, na teh čakajo vozniki pri izstopu iz Slovenije. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti le težav. Delali pa bodo v nočeh na četrtek in petek na primorski hitri cesti, ta bo med Semedelo in pa Izolo popolnoma zaprta v obe smeri med 9. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz za osebna vozila bo po občinskih cestah, za tovorna pa preko Dragonje. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Odprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov je potekalo v skladu z načrti. Šole so bile dobro pripravljene, je ocenila ministrica Simona Kustec. So pa vendarle ponekod upozorili na prostorsko stisko. Hkrati se pojavljajo pobude o začetku šolanja v živo tudi za ostale šolarje. Tanja Dominko.
Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je nasplošno zadovoljna s pripravo na odprtje vrtcev in šol.
Brez kančka sramu lahko rečemo, da smo v prvi dan vstopili dobro pripravljeni in predvsem zavezani našemu skupnemu cilju. To je skrbi za najboljšo možno izvedbo vzgoje in izobraževanja v danih razmerah in podanimi pogoji stroke in seveda narave virusa.
A brez opozoril ni šlo, kje so bile težave.
Med izpostavljenimi zagatami prvega dne nekatere šole beležijo predvsem prostorske probleme, posebej pri športnih aktivnostih in pa v primeru podružničnih šol. Varnostno razdaljo je v teh fazah vzgojno-izobraževalnega procesa težko povsem zagotoviti, pa vendar učitelji v največji meri skrbijo za upoštevanje varnostnih smernic.
Prav tako so prisluhnili pobudam, da bi omogočili dodatno strokovno pomoč v živo, ne samo na daljavo. Pri šolah s prilagojenim programom pa je prav tako treba še kaj razčistiti.
Še vedno pa nas čaka nekaj dela pri pomoči šolam s prilagojenim programom. Za te namene bo prav danes organizirano še eno dodatno srečanje s predstavniki NIJZ in pa seveda ostalo stroko, na katerem se bo poskušalo poiskati možnosti za mobilnost učiteljev dodatne strokovne pomoči, ki bi bila v največji koristi šolajočih otrok.
Za zdaj sicer še ni jasno, kdaj bi se v šole lahko vrnili ostali otroci. To je odvisno od epidemiološke slike, je opomnila ministrica. Prihajajo pa različne pobude.
To, kar lahko povem ta trenutek, je, da bomo vse pobude seveda v prihajajočih dneh skrbno pretehtali. Tako z vidika aktualnih izkušenj, kot z vidika sedanje epidemiološke ocene stanja v državi, kot seveda tudi z možnosti in pa smotrnosti organiziranja pouka glede na vse strokovne smernice, pa tudi kadrovske zmožnosti šol.
V danem trenutku in razmerah so po njenih besedah poiskali najbolj realno možnost, čeprav nihče ni najbolj zadovoljen z njo. V javnosti so se pojavila tudi opozorila, da je zaprtje šole nesorazmeren ukrep, ki da krši ustavno pravico do izobraževanja. Toda tudi druge države so se odločile zanj. Kustečeva je ob tem pojasnila.
17 držav je pri ponovni vrnitvi otrok v šole delo tako kot mi, dalo prednost pri odprtju vrtcev in pa nižjim ter zaključnim razredom. Od tega 14 držav zagotavlja otroško varstvo in predšolsko vzgojo. 20 držav v primeru srednjih šol poudarek, tako kot pri nas v Sloveniji, daje predvsem zaključnim razredom, torej tistim, ki se pripravljajo na maturo in zaključne izpite. 8 držav, med njimi tudi Slovenija, odpira šole za otroke s posebnimi potrebami. 20 držav, spet smo med njimi, je pripravilo strokovne smernice v sodelovanju z ustreznimi zdravstvenimi institucijami.
Tudi vrtci zdaj že sprejemajo malčke, a zaenkrat se je veliko staršev odločilo, da bodo še ostali doma. Bo pa že s 1. junijem slika drugačna, vrnilo bi se lahko mnogo več otrok. Vlada je zato pripravila predlog za podaljšanje ukrepa plačila vrtca strani države v primeru otrokove odsotnosti do 30. junija. V šolske klopi so se včeraj vrnili tudi dijaki zaključnih letnikov, njihov učni proces poteka predvsem v luči priprav na zaključne izpite in maturo.
Na Brdu pri Kranju so se lotili priprave novega projekta obnove. Ta še vedno obsega celovito zunanjo in notranjo prenovo hotela, ki pa naj bi namesto 40 milijonov evrov stala 8. Precej manj. Vršilec dolžnosti direktorja javnega gospodarskega zavoda Brdo Marjan Hribar je v načrtih povedal.
Smo v kratkem času preučili vse možnosti in lahko vam povem, da po analizi stanja in pač vseh variant, ki so možne, smo se odločili za temeljito, celovito rekonstrukcijo in obnovo tega hotela. Naj vam povem, da gre vsebinsko za povsem isti koncept, kot je bil v bistvu zastavljen že leta 2015, z eno razliko, da ne bo šlo do dograditve določenega dela sob. Posebej se nam pa zdi pomembno, da bomo v okviru tega projekta dobili od 78 sob, po novem projektu jih bo 111.
Prenova naj ne bi bila dosti drugačna od prvotne, le da je cenejša.
Smo naredili eno poglobljeno analizo stanja v tem delu Evrope in lahko vam rečem, da 4-zvezdični hotel, celovita obnova, nekje evropski standard je nekje 1000 do 1200 evrov po kvadratnem metru. Kar nekaj ljudi se je spraševalo, tako številke na 40 milijonov evrov, odkrito povejeno, pa sem celo življenje v turizmu, na takšne nivoje cen nisem nikjer na letu, se pravi obnova hotela za 4000 evrov kvadratni meter je nekaj, kar pač močno odstopa od evropskega povprečja.
Hotel mora biti urejen do začetka predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici prihodnega leta. Kot smo slišali v prispevku predtem, osnovnošolci in dijaki, vsaj nekateri, se že vračajo v šolske klopi. Kaj pa veroučenci? Slovenski katehetski urad je ob zmanjšanju nevarnosti dal pobudo za obnovitev nekaterih dejavnosti. Objavil je priporočile za katehezo ob sklepu katehetskega leta. Tone Gorjup.
Katehetski urad je župnike in katehete povabil k razmisleku, kaj lahko v okoliščinah epidemije koronavirusa naredijo na področju kateheze. Po besedah voditelja tajništva Franca Zorca so oblikovali le smernice.
Zato, ker se zavedamo, da so razmere situacije v župnijah zelo različne. Kateheti, duhovniki imajo različen pristop, dostop tudi do katehizirancev, do staršev.
V njih navajajo nekaj predlogov, ki so lahko v pomoč pri oblikovanju verouka s posebnim poudarkom na družinski katehezi in spodbujanju osebnega odnosa z Jezusom. Najprej gre za nadaljevanje veroučnega programa na način, ki je v teku. Drug poudarek je na izpeljavi prvega svetega obhajila in Birme ob upoštevanju navodil države in škofovske konference. Katehetski urad po besedah Franca Zorca predlaga tudi,
da bi za vsako katehetsko skupino kateheti pripravili eno tako zaključno srečanje oziroma zaključno svetomašo, pri kateri bi, če je možno, tudi lahko prejeli zakrament svete spovedi, ker zdaj za veliko noč te možnosti ni bilo. Potem, da bi tako nekako oblikovali svetomašo, zahvalno svetomašo z sodelovanjem.
Predlagajo še, da bi bili prisotni tudi starši in da bi pri tej maši verukarji dobili potrdilo o opravljenem katehetskem letu.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, tako kot je že pred mesecem napovedala ministrica Aleksandra Pivec, vzpostavilo spletni portal sezonnakmetiji.si. Namenjen je povezovanju med iskalci in ponudniki sezonskega dela. Prispevek Roberta Božiča.
Spomnimo, razglasitev epidemije novega koronavirusa in sprejeti ukrepi za omejevanje širjenja te bolezni so otežili ustaljen prihod sezonskih delavcev, ki so za najrazličnejša opravila v kmetijstvu tudi v Slovenijo prihajali iz drugih držav, največ iz Bosne in Bolgarije. Ministrica doktorica Aleksandra Pivec je takrat pozvala k aktivnemu sodelovanju in pomoči in tudi sama en dan simbolično pomagala pri delih v hmelišču. Ministrstvo je takrat svojim klicnim centrom začasno prevzelo tudi vlogo posrednika med iskalci delovne sile in iskalci zaposlitve, od danes naprej pa je temu namenjen nov spletni portal sezona na kmetiji.si. Kmetom oziroma ponudnikom del je na portalu omogočena enostavna oddaja popraševanj po delovni sili, iskalci del pa lahko enostavno najdejo vse informacije o prostih možnostih za sezonsko delo. Trenutno je na portalu ponudba za delo na 25 lokacijah po Sloveniji, največ na področju obiranja jagodičevja in pripravi zelenjave za trg.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Svetovna zdravstvena organizacija bo danes sklenila letno zasedanje. Včeraj je generalni direktor napovedal sprožitev neodvisne preiskave o odzivu organizacije in njenih članic na pandemijo. Za nekaj prahu je poskrbela grožnja ameriškega predsednika Donalda Trumpa z izstopom Združenih držav Amerike iz članstva. Petra Stopar.
Washington je že prejšnji mesec prekinil plačila zdravstveni organizaciji. V pismu njenemu generalnemu direktorju je Trump naštel pomankljivosti, ki jih je organizacija zagrešila v pandemiji. Med drugim je poudaril, da je ignorirala pojav novega koronavirusa in da je pod prevelikim vplivom Kitajske. Če se v 30 dneh ne bo zavezala k znatnim izboljšavam, Trump napoveduje trajno ameriško prekinitev financiranja in razmislek o nadaljevanju članstva. V času, ko napreduje izdelava cepiva, ki ga razvija podjetje Moderna v sodelovanju z ameriško vlado, so borzni indeksi v ZDA zrasli. Ameriški center za nadzor nad boleznimi zveznim državam priporoča naj se začnejo odpirati šele, ko bo število novih primerov padalo najmanj 2 tedna zapored. Trenutno to merilo izpolnjuje le 13 držav. V videokonferenci Svetovne zdravstvene organizacije je sodeloval tudi slovenski minister za zdravje Tomaž Gantar. Po njegovih besedah je odgovor na pandemijo v Sloveniji pokazal, da ima država močan javni zdravstveni sistem z dobro usklajeno primarno zdravstveno oskrbo in programom za nujni odziv. Slovenija ceni prizadevanja Svetovne zdravstvene organizacije pri koordinaciji odziva na pandemijo. Podpira pa tudi preiskavo odziva, ki bo prispevala k boljši pripravljenosti v prihodnje. Ostajamo v Evropski uniji, potem ko sta Nemčija in Francija za vnovičen zagon evropskega gospodarstva predlagala 500 milijard evrov težak sklad, ki bi se delno financiral zadolževanjem na trgu, so ta predlog pozdravili tako v Evropski komisiji kot centralni banki. Za prvi pomemben korak ga je označil tudi italijanski premier Giuseppe Conte. Nemška kanclerka Angela Merkel pa se je hkrati zauzela za poenotenje pravil v boju proti COVID-19, kar bi omogočilo prosto gibanje med članicami. O odzivu na zdravstveno krizo danes preko videokonference razpravljajo finančni ministri Unije. V posebni schemi za preprečevanje odpuščanj bo na voljo 100 milijard evrov posojil. Od tega naj bi po nedavni oceni ministra za finance Andreja Širclja Slovenija dobila približno 900 milijonov evrov.
Zdravilo Remdesivir bi lahko že v prihodnjih dneh prejelo dovoljenje za promet v Evropski uniji. Evropska agencija za zdravila še ocenjuje podatke o njegovih koristih in tveganjih. Trenutno priporoča njegovo sočutno uporabo, prejmejo ga lahko nekateri bolniki s hudo obliko COVID-19. Remdesivir je drugače namenjen zdravljenju ebole, povpraševanje po njem pa je v zadnjem času vse večje, saj trenutno še ni potrjenih zdravil ali cepiv za novi koronavirus. Brazilija je že na tretjem mestu po številu primerov novega koronavirusa v svetu. Država si zato v boju proti pandemiji obeta pomoč zdravnikov z Kube. Brazilsko ministrstvo za zdravje pričakuje, da bo vrhunec okužb in smrti avgusta, na to naj bi se začele razmere izboljševati. Na revnem obrobju prestolnice v Čilu so izbruhnili protesti zaradi pomankanja hrane med karanteno. Protestniki so se včeraj spopadli s policijo, ki je nato proti njim uporabila solzivec in vodne topove. Čilski predsednik Sebastian Piñera je po protestih v televizijskem nagovoru obljubil, da bo država v prihodnjem tednu zagotovila 2,5 milijona paketov pomoči s hrano in osnovnimi potrebščinami. Prednost bodo imele najbolj revne družine. Po Sloveniji bo popoldne pretežno oblačno, občasno bo deževalo, padavine pa se bodo proti večeru okrepile. Vmes bodo nastajale tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo še občasne padavine, zjutraj bodo oslabele, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, padavine bodo dopoldne ponehale, najkasneje na jugu, popoldne se bo postopno jasnilo, pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja, veter bo proti večeru slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa do 26 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, veter bo v petek ponehal. In še opozorilo, v noči na sredo in v sredo do poldne bo burja na Primorskem na izpostavljenih mestih v sunkih dosegala hitrost med 100 in 120 km/h. Vreme po Sloveniji ob 15. Najhladneje je bilo na Kredarici, tam je rahlo deževalo, Kredarica v oblakih, 4 stopinje, Listca 10, Babno polje 12, Logatec in Gornji grad 13 stopinj Celzija, v Ljubljani oblačno, ploha 14, Rateče, Ravne na Koroškem, Velenje 14 stopinj, v Celju, Mariboru in Logaški Slatini so namerili 15 stopinj Celzija, Idrija in Trebnje 16, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 17 stopinj, tudi v Novem mestu 17, tam je pretežno oblačno, Metlika 18, Bovec in Nova Gorica 20 stopinj in za konec Koper, tam je bilo najtopleje o 15, namerili so 23 stopinj Celzija.
Ujemite akcijo Tvoj takoj in izberite svojega Forda iz zaloge. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov in možnostjo financiranja brez pologa. Preverite ponudbo na prvaizbira.si ali pri trgovcu z vozili Ford.
Opozarjamo na zastoj zaradi del na gorenjski avtocesti pred priključkom Vodice v smeri proti Jesenicam. Kolona je dolga približno 2 km. Zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje v smeri proti Hrvaški, 4 km. Vozila so na odstavnem pasu. Zaradi burje na Vipavski hitri cesti velja prepoved prometa za kamp prikolice Hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, med Ajdovščino in razcepom Nanos ter na regionalni cesti pod Nanos Vipava Ajdovščina. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Dragonja, Slovenska vas in Obrežje. Tovorna vozila na Obrežju čakajo več kot 2 uri, za izstop iz Slovenije na mejnem prehodu Slovenska vas in Dragonja pa osebna vozila do 1,5 ure, prav tako pri izstopu iz naše države. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.